እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ 19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ረቡዕ 13 ሕዳር 2010 ዓመተ ምህረት ወይ 22 ሕዳር 2017 እዩ ዘተኣናገደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ምስ ቪኦኤ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ን37 ዓመታት ንዚምባብዌ ዝመርሕዋ ሮበርት ምጋቤ ስልጣኖም ምልቃቖም ብዝምልከት ክንዘራረበሉ ኢና። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምንያ ኣፈወርቅ እያ ምንያ
ድሓን ድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኤመርሰን ማናንጋግዋ ሓድሽ ፕረዚደንት ዚምባብዌ ኮይኖም ቃለ ማሕላ ክፍፅሙ እዮም ክብል ፓርላማ ዚምባብዌ ኣፍሊጡ። ዓርቢ ብቃለ ማሕላ ስልጣን ፕረዚደንትነት ዝሕዙ ማናንጋግዋ ብነዊሕ እዋን መራሕቲ ሃገር ዝነበሩ ሮበርት ሙጋቤ ስልጣኖም ድሕሪ ናይ 37 ዓመታት ድሕሪ ምሕዳጎም እዩ። ሰባት ትማልለይቲ እውን ናብ ፅርግያታት ብምውፃእ ኣብ ሃራረ ሓጎሶም ክገልፁ ኣምስዮም ኣለዉ። ዚምባብያን ግዕዝና ዘይብሉ ስርቂ ዘይብሉ ውልቀ መላኺ ዘይብሉ ሃገር ከም ዝደልዩ እዮም ማርእዮም። እዚ ኢና ማዕዲና ንርኢ ዘለና ነዚ ከዓ ንኣምላኽ ነመስግኖ ይብል ሓደ ሓጎሱ ክገልፅ ዝፀንሐ። እዚ ናይ ሙጋቤ ካብ ስልጣን ምስንባት ትፅቢት ዝተገብሮ ምዃኑ እውን ይግለጽ። ሚኒስትር ሓበሬታ ዚምባብዌ ሳይመን ካዮ ሞዮ እዚ ትፅቢት ዝተገብሮ ምዕባለ እዩ ኢሎም። እዚ ቅድም ክግበር ኢሉ ዝነበረ ነገር ቅድም ኢሉ እውን ክግበር ዝነበሮ ነገር እዩ፣ ግን ሕጂ እውን እንተኾነ ሙጋቤ ክብሪ ብዝመልኦ እዮም ገይሮሞ ክብሉ እውን ገሊፆም። ኣብ ዚምባብዌ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ ፍጻሜ ታሪካዊ ክብል ብምግላፅ ዚምባብያውያን መራሕቶም ክመርፁ ኣለዎም ኢሉ ኣሎም። ኤመርሰን ማናንጋግዋ ንዝሓለፉ 37 ዓመታት የማናይ ኢድን እሙን ተሓባባሪ ፕረዚደንት ሮበርት ሙጋቤን እውን ዝነበሩ እዮም። ንሶም ኣብ መጀመርታ ዝዓመት ኣብ ማእኸላይ ዚምባብዌ ንዝተኣከቡ ዜጋታት እቲ ሃገር ዛኑ ፒኤፍ ዘይድፈር ፓርቲ እዩ ምስ ሙጋቤ ንቅድሚት ዛኑ ንቅድሚት ክብሉ ምዝራቦም ዝዝከር እዩ። ነገራት ግን ሕጂ ተቐይሮም እቲ ኸውንነት ካብ ዝመደረ ዝረሓቐ እዩ ይብል ተወሳኺ ጸብጻብ እውን ተኺዳነ ብዛዕባ ድሕረ ባይታ ማናንጋግዋ ዝተዳለወ ጸብጻብ ሒዛትልና ኣላ።
እቶም ኣብ ቃልሲ ንናጽነት ዚምባብዌ ብዝኽተልዎ ናይ ደባይ ታክቲክ ሃርገጽ ዝብል ቅጽል ስም ዝረኸቡ ኤመርሰን ማናንጋግዋ ካብቶም ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ካብ መዝነቶም ክለቁ ዝሓቱ ቀንዲ ኣካላት እዮም ነይሮም። ፕሬዚደንት ሙጋቤ ግን መዝነቶም ክለቁ ፍቓደኛ ኣይነበሩን። ስለዝኾነ ድማ ፓርላማት ሃገር ነቶም ፕሬዚደንት ብኽስ ንምእላይ ትማልሰሉ ዝተኣከቡ። ኣብዚ ሕሞት ውሃቢ ቃል ፓርላማ ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ካብ መዝነቶም ምልቃቖም ዝገልጽ ደብዳበ ንኣባላት ፓርላማ ኣንቢቦም። ኣባላት ፓርላማ ሓጎሶም ብጣቂዒትን ዋዕዋዕታን፣ ህዝቢ ድማ ናብ ጎደናታት ብምውፃእ ሓጎሶም ገሊፆም። ፓርቲ ዛኑ ፒኤፍ ነቶም ኣቐዲሞም ብሰንኪ ምስ በዓልቲ ቤት ሮበርት ሙጋቤ ዝተላዕለ ዘይምስምማዕ ካብ መዝነት ምክትል ፕሬዚደንት ዝተኣልዩ ማናንጋግዋ መራሒቲ ሃገር ከም ዝኾኑ ኣፍሊጡ። ኣብ ዝመፅእ 48 ሰዓታት ድማ ቃለ መሓላ ከም ዝፍፅሙ ተሓቢሩ ኣሎ። ማናንጋግዋ ካብ 1980 ዓ ም ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሕታት ካቢነት ሃገር ከገልግሉ ዝፀንሑ ኮይኖም ኣብ 2014 ድማ ምክትል ፕሬዚደንት ኮይኖም ተሸይሞም። ምሻም ማናንጋግዋ ነቲ ኣብ መንጎ ገዳይም ተጋደልትን ነቶም ድሒሮም ዝተወልዱ ኣብ ፖለቲካ ዝነጥፉ ብጉጅለ 40 ዝፍለጡ ዘሎ ፍልሊ ዘፅብብ ክኸውን ተስፋ ዝተነብረሉ እዩ ነይሩ። ይኹን ዳ እምበር ማናንጋግዋ ምስ መራሒት እታ ዳሕረዋይ ጉጅለን በዓልቲ ቤት ሮበርት ሙጋቤን ኣይተሰማምዑን። ግሬስ ሙጋቤ ንበዓል ቤተን ተክአ ነቲ ሃገር ክመርሓ ብዝነበረን ድሌት ኣብ መጀመርያ ዝወርሒ እዚ ማናንጋግዋ ካብ መዝነቶም ተባሪሮም። ኣብ ወርሒ ንሓሰ 2017 እውን ናይ ምምራስ ፈተነ ተኻይድሎም ከም ዝነበረ ይግለጽ። ብዙሓት ነዚ ፍጻመ ኢድ ግሬስ ሙጋቤ ኣለዎ ይብሉ። ማናንጋግዋ ድሕሪ ካብ መዝነቶም ምብራሮም ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝሓደሙ ኮይኖም ሎም ረብዕ ናብ ሃገሮም ከም ዝምለሱን ድሕሪ ፅባሕ ዓርቢ ድማ መራሒ ዚምባብዌ ኮይኖም ቃለ መሓላ ከም ዝፍጽሙ ተፈሊጡ ኣሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ወሰናስን ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እቲ ሃገር ዝተኸሰቱ ዕግርግራትን ህውከትን ከም ዘሻቀሎም ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክል ሬይነር ገሊፆም። ንሶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሕጊ ፀረ ሽበራ ይጥቀመሉ ዘሎ ኣገባብ ንዩናይትድ ስቴትስ ኣሻቂልዎ ኣሎ፣ ሓሳቦም ብሰላማዊ መንገዲ ስለ ዝገለፁ ብዛዕባ ዝተኣስሩ ሰባት እውን ክረአ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስራሕ ካብ ዝጅምሩ ንነጀው ኣብ ዝሃብዎ ፈላማይ ቃለ ምሕትት እቶም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ዝተፈላለዩ ጉዳያት ንዝቐረበሎም ሕቶታት እውን መልሲ ዝሃቡ ክኾኑ ከለዉ ብዛዕባ ዝጠቐስዎም ጉዳያት እውን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይዘራረብሉ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ኣለዉ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ ብሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣብ ሶማል ብዝገበሮ መጥቃዕቲ ልዕሊ 100 ዕጡቃት ኣልሸባብ ቀቲሉ ክብሉ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ኣፍሪቃ ኣፍሊጡ። ትማል ሰሉስ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ካብ መቃድሾ 200 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ክፍለ ግዛኣት በይ መሰልጠኒ ኣልሸባብ ዝርከብ መደበር ከም ዝደብደቡ ሰበ ስልጣነት እዚ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ወሃቢ ቃል ኣፍሪኮም ሌተና ኮማንደር ኣንቶኒ ፍላቪዮ ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ዕጡቃት ከም ዝኾኑ ብግልፂ ርኢና ኣለና ኢሎም ኣለዉ። እቲ መጥቃዕቲ ምስ መንግስቲ ሶማል ምትሕብባር ዝተገብረ ምዃኑን ዕላምኡ እውን ሶማል ካብ ግዝኣታ ኣብ ግዝኣታት ዘለዉ ስግኣታት ንኸተወግድ ንምሕጋዝን ኣብ ዓለም ስግኣት ንዝኾኑ ዕርድታት ንምድምሳስን ኢሉ ኣሎም። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ ኣብ 2017 ጥራይ 30 ግዜ ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ መጥቃዕ ትፈፂማላ። ኣብ ውሽጢ ወርሒ ሕዳር ጥራሕ ከዓ 6 ግዜ ደብዲባላ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ጉዳይ ዩጎዝላቪያ ነበር ዝርኢ ዘሎ ዓለም ለኸ መጋባእያ ገበናት ጀነራል ራትኮም ቭላዲች ገበነኛ እዮም ክብል በይኑ። ቭላዲች ኣብ 1990ታት ዘርኣዊ ጎንፂ ክካየድ ከሎ ወታደራዊ ኣዛዚ ዝነበሩን ገበናት ኩናት ፈፂሞም እዮም ተባሂሎም ዝተኸሰሱን እዮም። ጀነራል ቭላዲች ንብዙሓት ሰርቢያውያን ጀግና፣ ንብዙሓት ቦስኒያውያን ከዓ ሓራዲ ሰብ እዮም ክትብል ሪፖርተር ቪኦኤ ኣብ ዘዳለውቶ ፀብጻብ ጠቒሳ ኣላ። ቭላዲች ን16 ዓመታት ተሰዊሮም ድሕሪ ምፅናሕ ካብ ዝእሰሩ 5 ዓመታት ገይሮም ኣለዉ። ቀደም በርማ ተባሂላ ትፅዋዕ ኣብ ዝነበረት ሚያማር ሙስሊም ተወላዶ ሮሂንጋ ሃገሮም ራሕሪሖም ብብዝሒ ናብ ባንግላዴሽ ንክስደዱ ዝገበረ ህውከት ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ምፅናት ዘርኢ ክብል ፀዊዕዎም። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ሎም ረቡዕ ኣብ ዘውፅዎ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ዝተረኽቡ ሓቅታት ብጥንቃቐ ተመርሚሮም ተጸኒዖም ኣብ ክፍለ ግዝኣት ላኪነክ ኣብ ልዕሊ ተወላዱ ራሂንጋ ዝተፈጸመ ተግባር ምጽናት ዘርኢ ምዃኑ ተፈሊጡሎ ኢሎም ኣለዉ። ናብዚ ውሳነ ምብፅሑ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሚያማር ኣብቲ ገበን ዝተኻፈሉን ማዕቐባት ክገብር ድፊኢት ከም ዘሕይል ተገሊጹሎም። ኣብ መወዳእታ ቀዳማይ ሚኒስትር ሊባኖስ ሰይድ ሃረሪ ስልጣነይ ብፍቓደይ ክሓድግ ዝነበረኒ ሓሳብ ፕረዚደንት እቲ ሃገር ሚሸል ኦውን ብዝሓተቱን መሰረት ክጸንሕ ገይረ የለኹ ክብሉ ሎም ተዛሪቦም። ሃረሪ ሎሚ ኣብ ርእሰ ከተማ ሊባኖስ ቤይሩት ድሕርቲ ስነ ስርዓት ሰልፊ ዕለት ነፃነት ኣብ ቤተ መንግስቲ ኮይኖም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እቲ ደብዳቤ ሕቶ ስራሕ ምስንባት ዘደንጎኽዎ ምስቶም ፕረዚደንት ንምዝርራብ ግዜ ንክረክብ ምዃኑ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ሊባኖስ ኣብ ዞባዊ ጎንፆታት ዘይሸራዊት ኮይና ክፀንሕ ከም ዘለዋ እውን ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ደጊሞም ተላብዮም ኣለዉ። ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ቀረባ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ስልጣነይ ክለቅቀ ምባሎም ኣብኡ እውን ብምቕናዮም ተኣሲሮም እዮም ዝብል ጥርጣሪ ፈጢሩ ፖለቲካዊ ቅልውላው ፈጢሩ ምንባሩ ይዝከር። ዜና ደስ ተፈፂሙ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ይቐኒልና ንዜና ምንያ ፈወርቂ ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ።
ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹምዎ ኣብ ወሰናስን ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እቲ ሃገር ዝተኸስቱ ዕግርግራትን ህውከትን ከም ዘሻቀሎም ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ሬይነር ገሊፆም ኣለዉ። ምስ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ይዘራረብሉ ከም ዘለዉ ዝገለፁ እቶም ኣምባሳደር ኣሜሪካ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንፀረ ሽብር ሕጊ ይጥቀመሉ ዘሎ ኣገባብ ንዩናይትድ ስቴትስ ዘሻቅልዩ ሓሳቦም ብሰላማዊ መንገዲ ስለ ዝገለፁ ብዛዕባ ዝተኣስሩ ሰባት እውን ክረአ ዘለዎ ኢሎም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክል ሬይነር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስራሕ ካብ ዝጅምሩ ኣብ ዝሃብዎ ፈላማይ ቃለ ምልልስ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ንዝቐረብሎም ሕቶታት መልሲ ሂቦም ቅድም ክብል ኣብ ዶብ ክልላት ሶማልያን ኦሮምያን ዝጀመሩ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዝተፈጥሩ ግጭታትን የተሓሳስቡና እዮም ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ኣጸገምቲ እዋናት ከም ዝነበሩ ብምዝኽኻር زينا يحز اوان كابتو ما تسقمت اوانات حادة مخانو يسمى معيي لام.
We are certainly concerned by the unrest and the violence that has occurred particularly along the Oromia Somali border.
በፍላይ ድማ አወሰና ወሰን ክልላት ኦሮሚያን ሶማሊያን ዝተከሰቱ ዘይምርግጋአትን አግርግርን አብቶም ዝሐለፉ ብርክት ዝበሉ ሰሙናት ድማ አብዚ ተፈላለዩ ከባብታት ዝተከሰቱ የተሐሳስቡና አየም ፖለቲካዊ እምነት በሰላማዊ መንገድ ምግላጽ አዚናይናን ድግፎ ሰላማዊ ዝኾነ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት መከያድን መንግስቲ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ ናይ ምፍቃድ ኩነታት እውን ይሐውስዩ ክልቲኦም ወገናት እዚ ንክገብሩ ምትብባዕና ክቕፅል እዮም ዝበሉ ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ይዘራረቡ ከም ዘለውን ከም ዝቕፅልሉን ገሊፆም ኣለው ኣምባሳደር ራይነር ኣብ ወፍሪ ፀረ ግብረ ሽበራ መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሕጊ ፀረ ሽብር ዝጥቀመሉ ኣገባብ ብዓለም ለኸ ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን መራሕቲ ፖለቲካን ነቐፌታ ክቐርቦ ፀኒሑ እዩ እቲ ሕጊ ንመዐፈኒ ተቃውሞን ነፃ ሓሳብን ይጥቀመሉሎ ይብሉ ኣምባሳደር ማይክል ራይነር እውን ነዚ ሓሳብ ኣንፀባሪቖም ኣለው
We do absolutely share these concerns. We see a legitimate role for anti-terrorism fight and for legislation that
نحنا ون نايتم حسابات تخافلتينا قالسي صره شبران نزي قالسي زحغز حقن غبو ترا كم زلوم يرأينا بتمساسال دما امونغو شبرتنينتن بوليتيكاوي قالسن وي بوليتيكاوي حساب مغلاص فللي مغبار ازيو اغداسيو بسلاماوي ሃናጽን አገባብ ሐሳቦም ዝገልጹ ሰባት አሸበርቲ ዘይምዃኖም ይረአየና ስለዝኾነ ጸረ ሽብር ሕጊ ንዕኦም ዝምልከት ክኸውን ኣይምተገብአን እዮም ዝበሉ ፖለቲካዊ መሰሎም ተጠቒሞም ብሰላም ሓሳቦም ምስ ምግላጾም ተኣሳሲሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ሰባት ጉዳዮም ብዝግባእ ምርኣይ ኣድላይ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ንጸረ ሽብር ሕጉ ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት ንምድራት ዝዓለመ ዝመስል ክምርምሮ ብወግዓውን ውልቃውን ርክባትና ነተባብዖ ኢና ኢሎም ሰንኪ ቃልሲ ጸረ ሽበራ ሃገራዊ ናይ ጸጥታ ረብሓ ኣነ ምሕላው እትሰርሕ ዩናይትድ ስቴትስ ንናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ዕሽስ ትብሎላ ክብሉ ዝተፈላለዩ ወገናት ይሕብሩ ኣምባሳደር ሬይነር ንምምሕያሽ ዕድል ከጋጥም ከሎ ምስራሕ ከም ዘለና ንርዳእ ኢና ኣፈላለያት ክህልው ከለዉ ድማ እቶም ኣፈላለያት ምንጻርን ናይ ሓባር ዝኾነ ነገር ክንደሊ ይግባእ ነገር ግን ኣብ ሓደ ጉዳይ ዘይምስምማዕ ማለት ኣብ ካሊእ ጉዳይ ምምሕያሻትን ክመጽእ ኣይንሰርሕን ማለት ኣይኮነን ኢሎም ኣብ መንጎ ተቃወምትን ገዛኢ ፓርቲን ይካየድ ዘሎ ልዝብ ዝቐጸለ ክኸውን ከሎ ናይ ተቃወምቲ ምትቕኻብ ዝኾነ መድረኽን ሰማያዊ ፓርቲን ኣብቲ ድርድር ኣይተሳተፉን ዘለዉ እቲ ድርድር ሰና እዩ ዝበሉቶም ኣምባሳደር ብዝበለፀ ኣሳታፊ ክኸውን ኣለዎ ግን ኢሎም ኢትዮጵያውያን እዚ እዋን ከም ጽቡቕ ዕድል ክጥቀምሉሎዎም እውን ኢሎም
period like now which again many people characterize as an interesting and particularly worrying time is also an opportunity
ብዙሓት ሰባት አጸጋምን አጨናቅን ይይሎም ዝገልጹዎ ከምዚ ናይ ለም እዋን ጽቡቅ አጋጣሚ ውን እዩ ሰባት ካብዚ መስርሕ ክርከብ ዝኽእል አወንታዊ ነገር ምስ ምድላይ እንተዳርየምዎ ፖለቲካዊ ሃዋህው ዝሰፍሐሉ መንገድታት ኣምንዳይን ፖለቲካዊ ኣመላኻኽታ ብሰላማዊ መንገድ ምግላጽ ግብራዊ ዝኾነሉ መንገድታት ንምርኣይን እውን የኽእል እዩ እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕፅሉ እዋናት ብዝበለፀ ሓይላ ንክትወፅእ ዓብዪ ኣጋጣሚ እዩ እዮም ዝበሉ ኣብቲ ቃለ ምልልስ ኣብ ምትሕባራት ቁጠባን ልምዓትን ኣብ ሰብኣዊ ረድኤትን ካልኦት ጉዳያትን ተላዒሎም ኣለዉ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ኣርእስቲ ኩነታት ዚምባብዌ ሓዱሽ ምዕባለ ምስንባት ፕሬዚዳንት ሮበርት ሙጋቤን ስልጣን ዝሕዙ ሓዱሽ ፕሬዚዳንት ኤመርሰን ምናንጉግዋን ዝምልከት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቀሪቦም ዝነበሩ ኣጋይሽና ባዕልቶም ብምጅማር መደብና ክቕፅል እዩ ምን ኣፈወርቂ እያ ኣዘራሪባቶም
እሺ መረሳ ፀሓይ ይበሃል ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ክፍሊ ትምህርቲ ፖለቲካል ሳይንስ ንስታትዚካዊ መፅናዕትን መምህርን ናይ ሰንተር ፎር ስትራቴጂክ ስተዲ ዳይሬክተር ኒ
ያና ዓብዱራሕማን ሰይድ ይበሃል መቕማጠይ ዓዲ እንግሊዝ ለንደን ትምህርተይ ከዓ ኣብ ኣህጉራዊ ርክባትን ኣብ ናይ ምሕደራን ኣብ ጉዳያት ኣፈታትሓ ግርጭታትን እዩ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ንክልትኹም ኣጋይሽና ብጣዕሚ ደመስግነኩም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ብዛዕባ እዚ ናይ ዚምባብዌ ኩነታት ኢና ኣሎም እውን ክንቅፅለሉ ፕረዚደንት ሙጋቤ ባዕሎም ስልጣኖም ከም ዝለቀቁ ትማሊ ኣፍሊጦም ኣለው። ኣካይዳ ናይ ፕረዚደንት ሙጋቤ ዝጀመር ኸና ልዕል እሞ መረሳ ከመይ ርክብካዮ ናይ ፕረዚደንት ሙጋቤ ኣካይዳ?
ናይ ፕረዚደንት ሙጋቤ ኣካይዳ በቲ ሓደ መልክዑ ሮበርት ሙጋቤን ብባዕሎም ድሌቶም መንግስታዊ ለውጢ ዘይምምፅኦም ዝተለመደ ናይ ኣፍሪካ መንግስታት መራሕቲ እዩ። እቲ ካሊእ መልክዑ ግን ናይ ኣፍሪካ መራሕቲ መፈንቅለ መንግስቲ ካብ ስልጣን ክላዓለ ከለዉ መፈንቅለ ተተጀሚሮ ወይ ይቕተሉ ወይ ይእሰሩ ዝነበረሉ ኩነታት እዩ ነርና። እዚ ናይ ዚምባብዌ ዝረኣናየ ለውጢ ግን ኣብ ሓደ ንነዊሕ ግዜ ዝፀንሕ መራሕን ፓርቲን ናይ ውሽጢ ፓርቲ ለውጢ እቲ መከላከያ ብጥንቃቐ ዝኸደሉ ኩነታት ሓዱሽ ነገር ግን ተቀያይሮም ብጣዕሚ ብጥንቃቐ ዝተመለን ናይ ኣፍሪካን ናይ ዓለም ለካዊ ሕግታትን ብዘይፃወ መልክዑ ሽግግር ተካይደሎ ለውጡታ ክመስል እዩ ዝብል ግን
እወ ዳሕራይ
ክንሪኦ ዝግበና
እወ እስ ዓብድራሕማን ከብዛ ንፅብ እዚኣ
ኣነ ብናተይ ኣረኣያ ዝኾነ ሓዱሽ ነገር የለን። ብከመይ ተብልኪ እቲ ክካየድ ዝፀንሐ ምፍሕፋሕ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰልፊ ኣብ ውሽጢ ዛኑ ፒ ኤፍ ኣብ ሞንጎ ብግሬስ ሙጋቤ ዝምራሕ ክንፍን ብሚስተር መናንጓ ዝምራሕ ክንፍን ኣብ ክልቲኡ ዝተገበረ መፍሕፋሕ ሚስተር መናንጓ ስዒሩ ስለ ዝወፀ ፕሬዚደንት ሙጋቤ ከም ኪዩድ እዩ ተወሲዱ ፀኒሑ። ብዕድሚኡን ይኹን ናይ ዓቕሙ ናይ ምምሕዳር ይኹን ናይ ምምራሕ ተወሲኑን ተወዲዩን ስለ ዝፀንሐ ኣብዚ እዋን እዚ ስልጣን ናይ ሚስተር ሙጋቤ መን እዩ ዝወርሶ ኣብ ዝብል ዝተገብረ መፍሕፋሕ ሚስተር መናንጓ ናብ ቦታ ናይ ሙጋቤ ናይ ምስጋር ዕድሉ ኣስፊሑሎ። እዚ ዕድል እዚ ምናልባት መዳም ግሬስ ናእሽቱ ወለዶ ዝበሃሉ ወይ ከዓ እዞም ናይ ኣርባዕታት ጂ ፎርቲ ዝበሃሉ ንዓቶም ሒዛ ንመናንጓ ቫይስ ፕረዚደንት ዝነበረ ንዑ ኣልጊሳ ናይ ሰብኣይ ዓመት ካታ ንክትከውን ዝነበራ ሕልሚ እሱ እዩ ተኸሊፉ ተሪፉ ዘሎ። እምበር እቲ ብሃገራዊ ደረጃ መሰረታዊ ለውጢ ወይ ከዓ ምስጋር ዝግበረሉ ኩነታት ኣይኮነን ዘሎ። ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰልፊ መን እዩ ዝወርሶ ናይ ሙጋቤ ኮረቻ ዝብል ኣብኡ እዩ ተወዲዩ ዘሎ። በዚ ምክንያት እዩ ከዓ እቲ ዝተረኣየ ለውጢ ክሳብ ሕጂ ሰላማውን ኮንትሮል ትካዩ ወይ ከዓ ማነጅት ኮይኑ ዘሎ
እወ። ኣብኡ ከለና ሕጂ ንኣብነት ህዝቢ ሃራሬ ወላ ህዝቢ ዚምባብዌ ብጣዕሚ ተሓጒሱሎ ብፕረዚደንት ሙጋቤ ምካድ ማለት እዩ። ምናልባት ኣብ ብዙሕ ሃገራት እውን ዝረአ እቲ ንነዊሕ ዝፀንሐ መራሓ ክኸይድ ከሎ ምናልባት ናይ ሓጎስ ኩነታት ይረአ እሞ ስዒቡ ዝመፁ ነገራት ግን ብጣዕሚ ዘሰክፉ ኩነታት እዮም። ነዚ ከመይ ትሪኦ ዓብድራሕማን ብናይ ዚምባብዌ ኩነታት?
ልክ እዩ። እዚ ዓይነት ፍፃሜታት ክረአ ከሎ ኣብ ፅቡቅ ውፅኢት ክበፅሕ እንድሕር ኮይኑ ምናልባት እቲ ሰልፊ ኣብ ክልተ ክምቀል ይኽእል እዩ። ሓደ ክንፊ ብግሬስ ሙጋቤ ዝምራሕ፣ ተቃላይ ከዓ ብመናንጓ ዝምራሕ ካብቶም ምስ ሰውራ ምስ ሓርነታዊ ቃልሲ ብዙሕ ምትእሳር ዘለዎምን ኮይኑ ክተርፍ ይኽእል እዩ። ስለዚ ክልተ ተገሚዑ ከም ክልተ ሓደ መንግስቲ ክሕዝ ይኽእል እዩ፣ ተቃላይ ከዓ ተቃውማይ ኮይኑ ክቅፅል ይኽእል። ነዚ እንድሕር ዘይተቐበለ ግን እቲ ናይ ግሬስ ንኣብነት ክንፊ ኣብ ቅልውላው ክኣቱ እንድሕር መሪፁ ኣብ ዓብ ሓደጋ ክእትዎ ክእል እዩ ሃገር። ከምዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ግን ክሳብ ሕጂ ናይ ከምኡ ዓይነት ኣዝማምያ ወይ ከዓ ዳይሬክሽን ዝሓዘ ኣይምስልን እዩ ዘሎ። እዚ ዓይነት ርእዮታት ሓድሽ ኣይኮነን። ኣብ ውሽጢ ሰልፍታት ብፍላይ ከኣቶም መራሕቲ ሞሃ ሞር ዶሚናንት ኮይኖም ዝሰንሑ ንብዙሕ ዓመታት ክኣርጉን ከልግሶ ክደልዩ ወይ ክሓሙ ከለዉ ንዖም መን ይወርሶም ኣብ ዝብል ሕቶ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ፀገማት ክፈጥር ይረአዩ። ብፍላይ ንነዊሕ ግዜ ዝመርሐ መራሒ ከምዚ ዓይነት ርእዮታት ናይ ዚምባብዌ ክረአ ባህርያዊ እዩ ማለት እዩ።
ካልእ ቅድሚ ሕጂ እዚ ናይ ውሽጢ ፓርቲ ንበሎ ለውጢ ምምፅኡ ንነዊሕ እዋን ከም ተቃዋማይ ኮይኖም ዝፀንሑ ሻንግራይ ነይሮም። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣብቲ ስእሊ የለውን። እንታይ ክበሃል ይከኣል ብዛዕባ እዚ መረሳ?
መርጓን ሸዋንግራይ ትማሊ ኣብ ቢቢሲ ቀሪቦ ዝተዛረሉ ግዜ ሕዝቲ ሽግግር ናይ ጥምር መንግስቲ ድዩ ክኸውን ዝኽእል ዛኑ ፒኤፍን ተቃዋምትን ወይስ ውድን ዛኑ ፒኤፍ ዝግበር እዩ ዝብል ዝተወደአ ነገር ዝመስል ነገር እኒሄ። ክሳብ 2018 ሞርጋን ሸዋንግራይ ናብ ስልጣን ናይ ዝመፀሉ ኩነታት የለን። ናይ ሙጋቤ ምክትል ዝነበረ ክሳብ 2018 ናብ ፕሬዚደንት ከም ዘብል ድሕሪ ምርጫ ከም ዝካየድ፣ ስለዚ ዊድን ዛኑ ፒኤፍ ዝተካየደ ና ሞርጋን ሸዋንግራይ ዕድሎም ሕዚ ደኸመ እዩ ዝመስል ክኸውን ትፅቢት ዝግበሩ ነረ ዛኑ ፒኤፍን ተንካልኦት ተቃውምቲ ኣካላትን ናብ ሓደ ጥምር መንግስቲ መፅኦም ወይ ሽግግር መንግስቲ ወይ ነብ መረፃ ቀልጢፎም ዝፅውዕሉ ዕድላት ክመቻቸው እዩ ዝብል። ሕዚ ዝረአናየ ለውጢ ግን ሮበርት መጋቤ በምክትሎም ዝነበረ ናይ ምትካ ባህሪና ተራዩ ትህዝኒና ህዝብ ተሓጓስ በቲ መከላከያ ሰራዊትን ብናይ ምክትል ናይ ሙጋቤ ዝነበረ ዝተዓብለለ ስለ ዝኸውን ብዙሕ ናብ ስልጣን ክኳና ጠጠሎ ዝኽእል ዕድል ሰፊሕ ኮይኑ ተራእየን ክሳብ ሕዚ ማለት እዩ።
ሃራይ ካብዚ ኸ ናበይ ዝኸይድ ምስለኩም ስ ዓብድራሕማን?
ኣነ ከም ዝመስለኒ እቲ ጉዳይ ናይ ምስጋር ናብ ዲሞክራሲ ናይ ዚምባብዌ ኣይጀምርን እዩ ዘሎ። ክጅምር ግን ዕድል ኣለዎ። ዚምባብዌ ብነዊሕ ግዜ ብሙጋቤ ክትምራሕ ፅኒሐ ዳርጋ ካብ ነፅነት ኣትሒትካ ማለት እዩ ካብ 1980 ፈረንጂ ትምራሕ ፅኒሓ። ስለዚ ምስ ምልጋስ ናይ ሙጋቤ ለውጢ ናይ ምምፃእ ዕድላት ኣሎ። እንተኾነ ግን ክሳብ ሕጂ ዘሎ ትረቋሒታት ትዛኑ ፒኤፍ ዝዓብለሎ ሃገር እዩ ዘሎ ክሳብ ሕጂ። ንኣብነት ሓውና መረሳ ዝተንባሃሉ እዚ ናይ መከላከያ ሰራዊት ዝበሃል ዘሎ ንሱ ንገዛእ ርሱ ከምቲ ናይ ሓርነታዊ ካልሲ ሰራዊት ናይ ሓደ ውድብ ሰራዊት ኮይኑ ዝኣተወ ናይ ከምኡ ጠባይ እዩ ዘሎ ክሳብ ሕጂ። ምክንያቱ ኖርማል ዲሞክራሲያዊ ኩነታት ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰልፊ ዝግበር ምፍሕፋሕ ነቲ ሰልፊን ኣባላትን ጥራሕ እዩ ክምልከት ዝግብኦስ ነይሩ መንሳዕረ ብዘየገድስ። ናይቲ ሰራዊት ግን ኣብዚ ጉዳይ ምትእትታዊ እንታይ ዘርእየካ ዘ ሰራዊት እዚ ሃገራዊ ናይ መከላከያ ሰራዊት ዘይኮነሲ ናይ ፓርቲዛን ሰራዊት እዩ ናይ ውድብ ናይ ዛኑ ፒኤፍ ሰራዊት እዩ ናቱሮ ምልክታት እዩ ዘርኢ ዘሎ ክሳብ ሕጂ። በዚዩ ከዓ ንግሬስ ኣልጊስካ ንመናንጓ ኣምፂኻ ዝሓር መናንጓ ንኢንትሪም ፕሬዚደንት ኮይኑ ክሳብ ኤሌክሽን መዓልቲ ክሳብ ሰፕቴምበር 2018 ይኸይድ ድሕርዩ ምናልባት ንሶም ይቕፅልዎ ኮኑ ከምዚ ንሕር ኮይኑ በዓል ዝባንግራይ እቶም ናይ ኤምዲሲን ካልኦትን ዘለዉ ናይ ተቃዋምቲ ሓይልታት ብዙሕ ብተስፋ ክርዩ ኣይኮኑን መለት ነዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱ ዘምፅኦ ለውጢ ኣይክህሉን እዩ። ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል ኣብ ዚምባብዌ ምናልባት ኮንስቲቱሽናል ለውጢ ናይ ቅዋም ለውጢ እንድሕር ተገይሩ ኣብ ውሽጡ ከዓ እቲ ተራ ናይቲ ሰራዊት ናይ ቅዋም ተኸላኸሊ ናይ ሃገር ተኸላኸሊ እንዳ እምበር ኣብ ጉዳይ ናይ ውሽጢ ሰልፍታት ዝግበር ምትእታው ንከይገብር ዝእግድ ቅዋም እንድሕር ተፈጢሩ ብኡ እንድሕር ኩሉ ተማእዚዙ ሽዑ ምናልባት ብተስፋ ክረአ ካል እዩ ተዝመፅ ምስጋር። እንተዘይኮይኑ ግን እታ ጉዳይ ኣብ ውሽጢ ዛኑ ፒኤፍ ክትክፅል እያ። ከምዛ ካብቲ ንፅንሐ ናይ ሙጋቤ ፖሊስታት እውን ብዙሕ ለውጢ ይረኣየኒ እንተተረእየ እውን ዳርጋ ነቲ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ናይ ወፃኢ ዝግበር ዘሎ ናይ ቁጠባ ናይ ካልእ ፀቕጥታት ኣብ ልዕሊ ዚምባብዌ ንዑ ዘቃልል ዳ እምበር ኮስሜቲክ ለውጢ ዝበሃል ማለት እዩ ዳ እምበር ሱር በተኽ ዝኾነ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከይረአ ይኽእል እዩ።
እሺ መረሳኸ
ማለት ናይ ዚምባብዌ ለውጢ ካብቲ ሕዚ ዝተካየለሉ ባህርታት ክመፁ ዝግብኦም ለውጥታት ብዙሕ ፈተናታት ዘለዎ ይመስለኒ። ሓደ ተሪናዮ ናይ ዓለም ለኸ ተስዕኖ ካብ እንግሊዝ ንበሎን ካብ ምዕራባውያን ኣብ ዚምባብዌ ዝግበር ሪፎርም ምስ ዝፀንሐ ምትፍናን ቀሊሎ ይኸውንን። ስለዚ እዚ እውን ናይ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኢንተርቨንሽኑ ብፍላይ ናይ ምዕራባውያን ጣልቃ ኣታውነት ናይ ፀዓዱን ናይ ፀለምትን ናይ መሬት ሕቶ ናይ ፖለቲካን ናይ ስልጣንን ሕቶ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ነዚ ሓድሽ መሪሕነት ህበት ናይ ዚምባብዌ መንገዲ ድኸይድ ጠንኪሩ ህልኸኛ ኮይኑ ዝብል ሕዚ ሓደ ዓብዪ ፈተና እዩ። ካልኣይ ከቢድ ፈተና ክህሉ ይኽእል እዩ ዝበሃለሉ ምክንያት ድማ ጠንካራ ዝኾነ ኢንስቲቱሽን ጠንካራ ዝኾነ ናይ ሲቪክ ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽንስ ኣብዘየለወሉ ግዜ ሓደ ሰብ ስለ ዝተቀየረ ተሰብሱ ብምኻዱ መሰረታዊ ለውጥታት ንክመፁ ከበድቲ ዝገብርዎ ኩነታት ኣሎም። ፖፕሊስ ዝበሃል መራሕቲ ኣብ ሽግር ግዜ ንህዝቦም ብዙሕ ቃል ናይ ምእታው ስልጣን ብዘደራል ዘደርግን ናይ ምግዳፍን ድሕሪኡ እቲ ዜጋ ድማ ህንጡብ ኮይኑ ፀኒሑ ዘይረኸቦም ትኸይድ ከሎ ናብ ተስፋ ምቁራፅን ናብ ሃገር መንግስትን ዘይ ምእማን ባህርታት ከየጋጥም የፍርሕ እዩ። ሳልሳይ እቲ መከላከያ እውን ኣነ ሕዚ ጥርጣሬ ክህልወኒ ዝኽእል ምናልባት ኣብ ዛኑ ፒኤፍ ጠንካራ ድሌታ ስለ ዝነበሮም ዛኑ ፒኤፍ እውን ዲፈንደር ኦፍ ዘ ስቴት ተገይሩ እውን ስለ ዝውሰድ ግብፂ እውን ከም ዝረአናዮ ባህርታት ድሕሪ ናይ ከምዚ ዓይነት ለውጡ ዝመፁ መራሕቲ ኣብ ሞርቲ እውን ከም ዝረአናዮ ምስ ድሌታት ናይቲ መከላከያ ዘይኸዱ ምስ ድሌታ ዘይክቲ ኮይኖም ኣብ ምቕያርን ጣልቃ ኣታውነት ምህላውን ኢሎም እውን በዓልቶም ናብቲ ሲቪልያን መንግስቲ ናይ ምእታዊ ባህርታት ከጋጥም ይኽእል እዩ። ካልኣይ ኣብ መንጎ ተቃዋምትን ገዛኢ ፓርቲን ዝኒሄ እውን ተዓሪቆም ጥምር መንግስቲ ኣቋቂሞም ናብ ሰላማውን ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ይኸዶ ዝብል ካሊእ ፈተና እውን ኣሎ። እቲ ሳልሳይ ከዓ ዚምባብያን እዚ ናይ ኣፍሪካ ኮሚኒቲ ኩን ዓለም ለኸ ኮሚኒቲ ኣብ ምእማን ዓብዪ ፈተናታት ፅበይዎም እዮም። ስለዚ ናይ ኢኮኖሚ ለውጡ እውን ደቂቁ ይፀኒሑ ሕዚ ማሕበራዊ ፍትሕና ናይ ኢኮኖሚ ልምዓትን ሰፊሕ እዩ። ኣብ መሬት ትሕዝቶ ዘሎም መንገድ ፀዓድን ፀለምትን ዘሎ ርክብ ብፍላይ ምዕራባውያን ክሕዚ ከም ዓብዪ ፈተና ዘልዕልዎ ቻይና ያ ውሽጢ ዘላ። ስለዚ አሜሪካን ማራውያንን ነብ ዚምባብዌ በዘምላውን ተወፊድ ናይና ዝውሉውን ጥንታነታት መጽየም ወለውና ዘሎና ሽግግር ለውጥ ብናይመን ድሌታት ይበትናይ ቻይና ተደሊዮና ሪቮሉሽነሪ ድሌታት ዲዮን ኮን ዝሆልስ ወይ ተማራውያን በዘሊቦና ናይ ሪፎርም ወይ ደሞ ናብ ሲቪክ ሶሳይቲ ናይ ምርጫ መሕላፊ ዝውሉውን እዚኦም ዓበይቲ ፈተናታት ዝጽበዮም ዝመስሉና ነገር ግን ዝኾነ ይኹን ለውጢ ናይ ባዕሉ ተስፋ ሒዙ ስለ ዝመፅእ ለውጥታት ኩሉ ግዜ ኣፕሪሽት ዝግበሩ እዮም ዲስትራክቲቭ ከይኾኑ ክራይ ፍርንቀለ ንወስዶ ማለት እዩ
ሕረ ንክልትኹም ኣጋይሽና ብጣዕሚ ድመስግነኩም ኣቶ ዓብድራሕማን ሰይድ ካብ ለንደን ኣቶ መረሳ ፀሃየ ካብ መቐለ ይቐኒለይ
ሰላምለይ
ኣነ እውን ኣጋይሻን ምንያን ኣመስግን ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርቱታቶም
ሄሎ ግኤ ዝሓለፈ ሰሙን ዝሓለፈ ቀዳም ማለት እዩ ኣብ ኣትላንታ ጆርጂያ ኤርትራያን ኣርቲስት ኢን ኣትላንታ ዝብል ዝተገበረ ምትእኻብ ከተቐርቡልና ተፀቢና ነርና ሕጂ እውን ነቶም ኣባላት ኣዘራሪብኩም ትሕዝትኡን ዕላምኡን ከተቕርቡልና ንፅበ ሜሮኒ ካብስያትል ንኪ ቪኤ
ዝሕበርኩም ኣዳለዎት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኤ ስራሕኩም መሳለጥ ውዕድሞ ክምፅዕልና ይምናየ ከም ዝሰርሕሉ ይፈልጥ እየ ከም ተሓትሉ ተቃውምኹም ይፈልጥ እየ እንተኾነ ግን ብጣዕሚ በስካሕካሕ ኣብ ሊብያ ዝፍፀም ዘሎ ይደፍዎም ሞቶም ሸፋቱ እቲ መሰባበሪ መንግስቲ ዝበሃል ዓለም ተኣምነሉ እውን እቲ ንሱ ዘመሓድሮ ፖሊስ ከይተረፈውን ኣብ ሽፍትነት ተዋፊሩ ዜጋታት ኣፍሪቃውያን ይቕጥቅጥ ይገርፍ ብገንዘብ ይሸይጥ ይልውጥ ይሓርድ ይቕምፅል ይቐትል ኣሎ ስለዚ ዓለም እንታይ እያ ትርኢ ዘላ ዓለም ነዚ ጉዳይ ሪኣ ብዕምቀት ክትሰርሐሉ ኣለዋ መሰባበር መንግስቲ ሊብያ ድማ ፀቕጢ ክትፈጥርን ሓለዋ ክግበርን ነቶም ኣብ እስር ቤት ዝሳቀዩን ዝጭፍለቁን ዘለዉ ወገናት ኣፍሪቃ ከዓኒ ካብ መሓይር ነፃ ክኾኑ ክትሰርሕን ኢላቦ ወረዳየ ካብ ኮሎራዶ
ሓደ ወልቃየት ወይ ፀገደ ዝበሃል ኣብ ትግራይ የለን ክንሰሚዐ እዮ ሓቁ ሓቁ ዘበለኒ ቀንዲ ምክንያት እዚ ሓድሽ ክገበ እዩ እቲ ታሪክ ዝተፈፀመሉ ግን ኣብ ከባቢ መወዳእታ 18 ክፍለ ዘመን እዩ ስለዚ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ካልእ ሕብረተሰብ ንክኸውን ዝተደፋፍአ ብፍላይ ንህዝቢ ትግራይ ንምድካይን ንምንኣእስን ተባሂሉ እቲ ቦታ ንካልኦት ከም ዝተዋሃበ ታሪክ ኣሎ ምናልባት ታሪክ ናይ ክልቲኡ ኣወዳዴርካ ምዝራቡ ዝሓሸ ይመስለኒ ኣብቲ ከባቢ ብምንባርካ ኣምሓራ እየ ዘብለካ ዝኽእለካ ይመስለኒ ምክንያቱም ኣነ ባዕለ እውን ምናልባት ካባካ ዘይንእስ ኣምሓርኛ ቋንቋ ክእለት ከልዮ ንኽእል እዩ ሓደ ካልእ ህዝቢ ትግራይ ብሰቆንቲ ደርቢ ዘረብኡ ትግርኛ ኮይኑ ፅሕፈቱ ኣምሓርኛ እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ኣምሓራ እዩ ክትብሎ ትኽእልን ብዝኾነ ኮይኑ ግን ሓደ ታሪክ እንተንበብካ ዝሓሸ እዩ ካልኣይ ወረዳታትኩም በደል ኣይኮነን ናይቲ ዝሓለፈ ስርዓት በደል እዩ እስኻትኩም ካልእ እናተባሃልኩም ኢኹም ዓብኹም እቲ ሓቂ ግን ንሱ ከምዘይኮነ ክብርሃልካ ደሊ
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዚና ነመስግን ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ቁፅር ስልኪ 2022599942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ መደባትና ብቴሌፎን ንክትከታተሉ ትደልዩ ብመዓልታዊ ማለት እዩ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብቲሞቢል ቲሞብል 3603984233 ንኻልኦት ተጠቀምቲ ድማ 641555 ባዶባዶ 5 ምዃኑ ክነዘኻኽረኩም ደሊ እምበርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎማዓንቲ ዘዳነብናዮም መደባት እዚኦም ኣሚናሮም ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንራኸብ ድሓድ ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕታይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህን እየ ሰላም
This program has come to you from the Voice of America, Washington.